Сёння дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук узяў удзел у онлайн-канферэнцыі, якая адбылася на вэбсайце азербайджанскай службы «Свабоды». Тэма «Які дыктатар лепшы? Александр Лукашэнка альбо Ільхам Аліеў?» Александру Лукашуку было зададзена некалькі дзясяткаў пытанняў. Некаторыя з іх мы змясцілі на вэбсайце беларускай «Свабоды» і прапанавалі наведнікам нашага сайту даць свае варыянты адказаў. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне задаў Ватандаш з Баку. Мой сваяк у Беларусі распавядае, што ў вас там па-ранейшаму ўсё як савецкія часы. Дзяржава клапоціцца пра людзей, пенсіянеры атрымліваюць прыстойныя пенсіі, ахова здароўя на належным узроўні і значна таннейшая, чым у Азербайджане, а для пенсіянераў нават бясплатна. Узровень карупцыі мінімальны. Можа, недзе ў версіі бяруць хабар, але не так, як у нас, дзе ўсе хабарнікі ад начальніка ЖЭКу да дырэктара школы. Адным словам, зайздросцем Беларусі. Вы можаце сабе ўявіць, якія ў нас справы, калі мы зайздросцем нават Беларусі.
Ну і вось нашыя чытачы такім чынам адказваюць сваім калегам у Азербайджане. Нехта Піліп, згодны толькі з тым, што хабар не так бяруць. Адказ, які прыслаў Валеры Грыцук. Так, у Азербайджане карупцыя. Так, ёсць там дзясяткі палітычных зняволеных, але там ёсць апазіцыйная прэса і радыё, ёсць шматлікія апазіцыйныя партыі і НГО. Але там усходняя моцная кланавая радавая сістэма. Гэта народная традыцыя. А вось Настасья адказвае. Ахова здароўя ў Беларусі на належным узроўні, тры пытальнікі, не смяшыце мяне. У шпіталь трэба класціся са сваімі лекамі, посудам і перавязачным матэрыялам. А медыкаменты выпісваюць не тыя, што лечаць, а тыя, якія вырабляюць беларускія вытворцы. Вось меркаванне Алеся на гэтую ж самую тэму, што ў Беларусі нашмат лепш, чым у Азербайджане. Алесь піша, беларускія ўлады доўгі час былі здольныя захоўваць больш-менш прыстойную сацыяльную абарону насельніцтва, бо мелі вялікія датацыі і прэферэнцыі ад Расеі ў абмен на здачу нацыянальнай культуры і палітычную падтрымку для Расеі. А цяпер Расія хоча ў адказ большага. Ну і я ад свайго імя хіба сказаў бы, што галоўнае б тым, што напісаў Ватандаш з Баку, гэта выраз, як у савецкія часы. Бо менавіта так дзяржава і здольная клапаціцца, як за савецкім часам, на прымітыўным, паводле мерак цяперашняга часу, узроўні, з чэргамі, з блатам, з хабарам. А што да ўзроўню карупцыі, дык паводле міжнародных ацэнак, летась Беларусь была 150-я ў свеце.
Наступнае пытанне. Ільхам Аліеў спрабуе выглядаць гэткім элітарным чалавекам, які ў адрозненні ад, напрыклад, прэзідэнта Зімбабве Мугабе падзяляе заходнія каштоўнасці. Да прыкладу, запрашае ў Баку Элтана Джона і хваліцца, маўляў, глядзіць, я ж такі, як і вы. А ў сваіх інтэрв'ю замежным тэлеканалам гавораць, што ягоны ўласны народ адсталы і застаўся ледзь не ў феадалізме, і нельга яму даваць дэмакратыі. Пытанне. Ці выкарыстоўвае Лукашэнка такія метады? Ці запрашаю менц такіх зорак, як Стынг альбо Элтан Джон? І ці заяўляе, што народ Беларусі не падрыхтаваны да дэмакратыі?
Вось як на гэтае пытанне з Азербайджану адказваюць наведнікі сайту «Свабода.орг». Нехта Піліп. Для Лукашэнкі галоўная каштоўнасць – улада, і ён будзе лавіраваць паміж усходам і захадам, каб толькі застацца пры ёй. А калі спатрэбіцца, то і д'ябло душу прадасць. Вось нехта падпісаны «Бегемот Свіслач». У Лукашэнку крыху іншая біяграфія. Ілхам з золотой молоді. Усё жыццё атрымліваў усё перавязанае банцікам. А Лукашэнка сваё месца пад сонікам выгрызаў зубамі. Ну і густы адпаведныя. Што яму гэтыя Элтаны Джоны? Яму песню «Валёнкі» паслухаць. Што, дарэчы, і не кепска. Ягоныя густы прыкладна такія ж, як і сярэдняга беларуса. Ну, а я хіба да гэтага магу толькі нагадаць словы Александра Лукашэнкі, які заявіў, за цывілізаваным светам я свой народ не павяду. Ну, а ў выніку яго самога перасталі пускаць у цывілізаваны свет на доўгія гады, гэтаксама як і ягоныя атачэнні ў той час, як лідары палітычнай дэмакратычнай апазіцыі Беларусі, якія хацелі весці Беларусь за цывілізаваным свеце, былі жаданымі гасцямі і ў Белым доме, і ў Еўразвязі.
Наступнае пытанне ад Мармі з Баку. А ў вас рэлігійныя лідары гэтаксама займаюцца бізнесам?
Вось тут адказнікі, удзельнікі гэтага дыялогу паміж беларускай аўдыторыяй свабоды і азербайджанскай аўдыторыяй радыё свабоды адказалі фактычна аднолькава, што такога ў Беларусі быццам няма. Беларускі экзархат расійскай праваслаўнай царквы буйная эканамічная структура, якая адзін час нават мела права бязмытнага ўвозу алкаголю і зарабіла мільёны даляраў, якія паводле афіцыйных звестак ішлі на будаўніцтва храмаў, але пра асабісты бізнес рэлігійных кіраўнікоў Беларусі не вядома. Дома.
Піша Борхалі. Я думаю, што вас там народ жадае пераменаў, але Расія супраць гэтых пераменаў, а ў нас народ больш пасіўны. Ці згодны вы са мной?
Вось як на гэтае важнае пытанне адказваюць наведнікі сайту свабода.орг. Піліп. Думаю, у прынцыпе сітуацыя аднолькавая. Да калі нас болей, чым на адно жаданне не хапае, перамены самі сабой не наступяць. Вось яшчэ адказ. Піўны чалавек адказвае: Крэмль ніколі не падтрымліваў у Беларусі дэмакратыю. Зрэшты, ён нідзе яе не падтрымліваў. Ось яшчэ адзін адказ наведніка з нікам Бегемот Свіслач. Калі народ жадае пераменаў, дык яны наступаюць, і любыя самыя жорсткія дыктатуры абрынаюцца. Уж на што непахісным здаваўся СССР, увесь свет яго баяўся, магутная ідэалогія была, сродкі і гвалту, і запалохвання, несувымерна больш моцныя, чым што ў вашай, што ў нашай традыцыйных дэспатыях, але прыйшоў час і абрынуўся як картачны дамок. Ну, а я, шаноўныя слухачы, ад свайго імя дадам, я быў у Баку і сустракаўся з вядомымі дзеячамі апазіцыі, з журналістамі. І яны мяне вельмі ўразілі сваімі каштоўнасцямі, сваёй смеласцю і сваёй мудрасцю. У нас нашмат больш агульнага, у тым ліку і будучыня, якая абавязкова будзе свабоднай.
Пытаецца Рафаэль. У нас прэзідэнт умее кіраваць аўтобусам, а ў вас?
Ну, у нас некалькі адказаў на гэты конт прыйшло. Я працытую толькі адзін, які пачынаецца з пытання: а ваш прэзідэнт умее кіраваць надвор'ем? А вось Лукашэнка умее. Ён заявіў па тэлебачанні аднаму кіраўніку вобласці: ты прасіў дождж, я даў табе дождж. А вось Алеев можа даць дождж? Беларускі прэзідэнт умее кіраваць усім войскам, ён галоўнакамандуючы, спортам, ён галоўны хакеіст і старшыня алімпійскага камітэту, кіруе гісторыяй, якую ствараюць нанова, ён паводле адукацыі гісторык, ну і кіруе сельскай гаспадаркай, ён былы дырэктар саўгасу. Дарэчы, ён кіруе нават Расіяй, як старшыня саюзнай дзяржавы. Можа, автобусам умее, хто яго ведае, добрая прафесія, без працы не прападзеш.
Піша Фуат. Прабачце, у вас, як і ў нас, людзі жывуць як у рабстве.
Ну, не зусім у рабстве, бо заўсёды ёсць такі першы адказ на гэтую завагу з Азербайджана. Адчуванне свабоды не залежыць ад колеру скуры, адказвае яшчэ адзін наведнік сайту свабода.орг, і ад нацыянальнасці таксама не залежыць. Індывідуальныя свабоды ў Беларусі ёсць, але яны абмежаваны адной жорсткай рысай. Лукашэнка і ягоная ўлада па-за межамі рэальнага абмеркавання і ўплыву з боку грамадства. У палітычным сэнсе людзі сапраўды не маюць свабоды ў Беларусі.
Піша Санчо Захаталам. У Азербайджане вялізныя грошы ідуць на футбол, але ўсё ж развіццё беларускага футболу на галаву вышэйшае. Прыгадаем таго ж Александра Глеба. Чым вы тлумачыце гэта? Які фактар матэрыяльных затратаў пры развіцці футболу?
Пацікава, што на гэтае пытанне мы адказваем сёння якраз пасля таго, як адбыўся футбольны матч паміж зборнай Азербайджана і Іспаніі, і азербайджанская каманда прайграла 0-6. І прыз вось за гэты матч быў 1 мільён даляраў. Дык, наколькі я ведаю, зараз гэта вельмі бурна абмяркоўваецца ў Азербайджане, не хапае грошай на выплату, скажам, там прэміяў ці пенсіяў ці дапамогу хворым у Азербайджане, але вось такія грошы кідаюцца на спорт. Усе дыктатары любяць і падтрымліваюць спорт, але спорт не надта любіць дыктатараў. Асаблівых дасягненняў у беларускага футболу няма. Зборная каманда ні разу не выйграла значны еўрапейскі ці сусветны турнір. Ёсць асобныя таленавітыя спартоўцы, безумоўна. Ну, а беларускі прэзідэнт аддае перавагу хакею. Туды ўкладаюцца велізарныя сродкі, і там ёсць пэўныя спартовыя дасягненні, гульня адбываецца на прыстойным прафесійным узроўні. Але ці вартыя гэтыя затраты аддачы у той сітуацыі, в якой ёсць Беларусь, гэта вялікае пытанне.
Я згодна з вамі, што Лукашэнка мацнейшы за Аліева, піша Эхлі з Баку. Хаця ён і дыктатар, але ўсё ж мае пэўны аўтарытэт. Ягоная дыктатура не абапіраецца, як у нас, на карупцыю, яна абапіраецца на асабісты аўтарытэт і на сілу. Значыць, дыктатура ў Беларусі базуецца на гвалце ў той час, як у нас на карупцыі. Вы з гэтым згодны?
Вось як адказвае на гэтае пытанне наведнік сайту Свабода.орг піўны чалавек. Дыктатура ў Беларусі якраз і будуецца на карупцыі. І тлумачыць на пагадненні, няпісаным Лукашэнкі і чынавенства, якому ён дае зарабляць вялікія грошы. Вось яшчэ адзін адказ. Можа быць, але гвалт нікому не робіць гонару. Яшчэ адзін адказ, зноў-такі, ад наведніка, які падпісаўся Бегемот Свіслач. Любая дыктатура базуецца перш за ўсё на гатоўнасці людзей ахвяраваць свабоды за бяспеку, парадак, дабрабыт. Магчыма, Лукашэнка і Аліев забяспечваюць гэты контракт у рознай ступені і па-рознаму. Ваша нафта, магчыма, і ваш паратунак, і ваш праклён. Але і тая, і другая краіна не сталінскі СССР і не паўночная Карэя. Беларускі і азербайджанскі рэжымы існуюць, бо існуе негалосная здзелка з маўклівай большасцю. Калі людзі больш не захочуць абменьваць сваю свабоду на падачкі рэжымаў, тады і пачнуцца змены.
Піша Айнур Адыльцаў з Баку. У нас хабар прапануюць нават самому Господу Богу, а ў вас?
Тут адказы наведнікам сайту Свабода.орг сваім калегам, наведнікам сайту Азербайджанскай службы радыё Свабода амаль супалі. Першая рэакцыя «І як бярэ?» Адзін з наведнікаў дакладняе. Азербайджан тут не першы адкрывальнік. У сярэднявечнай Еўропе індульгенцыю можна таксама разглядаць як хабар.
Піша Аслан з Баку. Пасля смерці Гейдара Алиева нашы чыноўнікі сабраліся і падзялілі грамадства паміж сабой на сферы ўплыву і кіруюць ім. А ў вас, Лукашэнка, можа і дыктатар, але ўсе законы дзейнічаюць, карупцыя, хабарніцтва і падхалімства не такія моцныя, як у нас.
Вось тры адказы, якія далі наведнікі сайту Свабода.орг на гэтае пытанне з Азербайджану. Першы адказ. У вас падзялілі паміж чыноўнікамі, а ў нас Лукашэнка кіруе адзін. А дакладней валодае ўсім непадзельна. А другі адказ. Калі няма незалежнага суду і сведчанні міліцыянтаў маюць перавагу перад незалежнымі сведкамі, пра якія законы можа ісці мова? Хаця праўда, што прынамсі не расстрэльваюць. Ну і я бы дадаў хіба, што законы ў Беларусі дзейнічаюць, але не для ўсіх і не заўсёды. І ў гэтым беларуская праблема.
Выслухали фрагмент онлайн-конференции директора Белорусской службы Радио Свободы Александра Лукашука на веб-сайте Азербайджанской Свободы. С полным текстом вы можете познакомиться по адресу свобода.орг. А зараз дайджест сегодняшних подеев.